مرسل عن يحيى بن عبد الرحمن رحمه الله دا يحيى بن عبد الرحمن ابن حاتب ابن ابي بلتع ده او دا ثقه ده او من اوساط التابعين دے دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا خلافت کی پیدا شوے او دا یحیی بن عبد الرحمن پا 104 ہجری کی وفات دے 104 ہجری کی وفات دے قال وائد ان عمر بیشک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خرجو تیو فی رکب فیو جماعت دسورو کی رکب جمع دا راکب دا اے جماعتم من الراکبین عمر رضی اللہ عنہ تیو فی رکب فیو جماعت دسورو کی فیہم عمر بن العاص چپائے کے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مو حتی وردو حوزن دردی چی دیو رسید لیو حوز دو بوتاو دموز و خازرو فقال عمرو نو عمر رضی اللہ عنہ ویلی یا صاحب الحوز وی اید حوز مالکا حل ترید حوز کسبا ستاد حوز تا درندگان رازی کنا وجد صحابی تفوز دعو چی گورا د صحابه د بعض احادیث مطابق د درندگانو جوټه پلی تی تکدار احناف و مسلک ته ځکه ورته وی آیات ساری هوست درندگان راضی نومر ابن الخطاب رضی الله عنه ورته وی یا صاحب الحوز اے د حوز خاوند لا تخبرنا مونږ ته خبر مرا کوا ځکه ستا خبر را کول او نه را کول دا برابر دی فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا مُنگا گڑوڑی گو دے درندگانو سراو دے رازی مُنگتا نگور دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسلکو دومر رضی اللہ عنہ امدہ قولو چیارا جھوٹا دا سباعو دا پا کر او دے دیبل صحابی قول داو چی دا سشیدہ دا جھوٹا دے دا درستن دا رواہ مالکن دی حدیث روایت امام مالک رحم اللہ کنے او دی حدیث سند صحیح رے خدا حدیث مرسل و منقطع رے ذکا یحییٰ اگر چی ثقہ دے خدا دو عمر رضی اللہ عنہ سر ملاقات ننے شوے دے خدا عثمان رضی اللہ عنہ پا خلافت کے پیدا تا گورا دراویان و سن پیدائش او سن وفات د دیو جنہ ضروری وی چه دا دیر چانا حدیث نقل کئی نو آیا دے پدغ زمانہ کیوں نو حدیث کی انقطاع دے او حدیث مرسل لے وزاد رزین او امام رزین دہو مرا الفاظ ان سوا کری وزاد رزین قالا زاد باز الرواتی فی قول عمر وی زیاد کری دی باز راویانو پا قول دو عمر رضی اللہ عنہ کی چه عمر رضی اللہ عنہ وینی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ماوری دلیلی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولو چه فرمائے لے لہا ما خزت فی بتونہا دی دا پارا غدی چه واغستل دی پدی خیٹو کی وما بقی فہو لنا طہور و شراب اواغا چی باکینو آدمون دا پارا پاک دی و شرابو نوز کاک دی داغینا نو مسئلہ اختلافیو دا علماء پو من بعض ائمہ دا دی جوٹاو تا پاک وی او دا آغای دا دلائل لی او بعض ائمہ ور تا پلیت وی او دا آئی دا پارا خپل دلائل لی لکا مخی در لطیر شد وعن